Ýet diýär azatlyk radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başky 25 minutunda Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin Ukraina hem Gürjistany 3 günlük sapary barasynda maglumatlar bilen tanışardyňyz. Kyrgyzstanda prezident saylawlary ýetip geldi. Saylawlaryň öň ýanyndaky kampaniýa nähili geçdi? Bu saylawlardan nähili özgörüşlere garaşylýar? Şu temadan fini Rumyniýanyň prezidenti 2 günlük sapar bilen Türkmenistana geldi. Wizitiň dowamyny iki taraplaryň gatnaşyklary degişli gowgolun meseleler barasynda maglumatlar diqqatyňyza öderler. Türkmenistan saglyk programmasynyň kabul edilmeginiň 14 ýyllygyny belledi. Ağdalın dövür içinde bu kurdun köp işlerin edilendiği bellindi. İlat edilen medisina hizmetinin dünya derecesine yetme üçün Türkmen hükümetine kâvir teklifler bilen tanışardınız. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi barýardym. Vizit bilen Ukraina gelen Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Biden, ýurdun prezidenti, hökümet başlygy hem oppozisiýa liderleri bilen duşdy. Warfet bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklarynyň gowlanýanlygyna garamadan Ukraina Amerikan gollugynyň öňkü ýüzünde galýanlygyny aýtdy. Biden Ukraina saparyny tamamlap Gürjistany uramagynyň öň ýany çykyş edip, Ukrainany hem öwüpdir hem tanqitlapdyr. Ukrainlary olaly bilen demokratik halk hökmünne häfiýetlendiren bolsa, Ukrain elitasynyň biri-birine duşmançylykly garaýanlygyny aýdypdyr hem olaryň bu hereketiniň ykdysadyýetiň hem energetika sektorynyň çökmegine alyp gelenligini bellläpdir. Almaniýada habarçymyz Arad Peruşy diňlädi.
Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Biden eden çykyşyna Ukrainanyň siýasy ýolbaşçylaryny siýasy kämillik görküzüp 2004-de bolan mämişi rewolýusiýada berilen wadalarda durmaklyga çağırdy. Biden Aktam tarapından Ukrain halkına yüzlenme dipiyatiyetlendirilen çıkışına Washington'un orsiyet bilen katnaşığı teadeden ornatmak varadaki siyasatının Ukrayna'nın hasabına bolmacaktığına aitti. Amerikan vice-prezidenti Mämişi revolusiyadan berde yurtta ösüp geliyen işçen grajdan cemiyeti ve erkin metuatı evdi. Yönü ol siyasatçılar şahsi ambisiyalarını yurdun behvitlerinden ileri tutyanı mengdiyar deyip Ukrayna'nın siyasi elitasını tanqitlamaktan na çekinip durmadı. Biden 19. asır Ukrayn şahiri humanist Taras Shevchenko bolsa di Ukrayna'nın açıklık ve pluralizmine kuvanırdı. Yönü ol hükümetin siyaset aydan kamil değildiğini de yadgarardı dedi.
But I think he would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people.
Meniň pikirimçe ol hökümetiň halkyň kiýaly siýasy kämillik görkezmeýändigine geň galardy. Ol şu wagt Laýtada ykdysady taýdan gynçylyk çekilip ýörkä, näme üçin ýolbaşçylaryň agly birigmen ösüşe bewet bolýarlar diýip özüne soraw bererdi. Meniň pikirimçe Ukraina taryhyň berýän sapaklaryna ös bermeli. Netijeli işleyen, jogapkärçilikden kaçmayan hükümet, maýa goýulmagy üçin durnukly, aýdyň şertleri döretmegiň ýeketäk ýoly. Ösüşiň ykdysady serişdesi hem maýa diýip Biden aýtdy. Azat Evropa we Azatlyk radiosynyň habarçysy Brian Whitmore, Biden'ın aýdan zatlary Ukrain halkyna gaty täsir etdi diýer.
He said the time is now for them to finally fulfill the promise of the Orange Revolution and that he asked them
Biden mämişi revolusiýanyň wadalarynyň yerine ýetirilmeli wagty şu wagt dedi. Ol şeýle ýene 100 ýyldan adamlar şu döwre seretseler ýolbaşçylarynyň eden işlerine näme diýerler diýip soraw berdi. Şu cehetten karanında bulur bir katı sözler adamları hem katı tesir etti. Hiç kimden ses çıkman, himmeler birik birige seyredeşip oturun yerlerinden başlarına attılar deyip bu itme orayı diyer.
I expected it would go over very, very well with the Ukrainian public.
Biden Zishemouni gelecek yıl kandidat hükmüne prezidentlik saylovlarına katlaşarına karaşılayan 5 siyasetçinin 5'si bilenine duşuştu. Ol şeýle hem Ukrainanyň garaşsyzlyk we ykdysady erkinliginiň onuň energiýanyň netijeliligini artdyrma ukybyna baglydygyny nokta di. Biden, siz energiyani Polşa ýaly ýurtlarynky ýaly netijeli ulanyp bildiňiz, energiýa import etme zerurlygy epesli aşaklar diýdi. Amerikan vice-prezidenti şuwun Ukrainadan Gürjistana baryar. Onuň ol ýerde hem şular ýaly çykyş ederine garaşylýar.
Almanya'da kabarçıyımız Arad Peruş'u dinlediniz. Kırgızistan'ı 23. yıllı prezident faylovlar geçirdiler. Faylovların ön yanın naki kampanyanın kurunuluşu, yurdun yokarı kürsüsü kurununu beyazleşecek kandidatlar, onların yenişi olan şansları arasında tayarlanan sayının mazmunu bilen Altın Amanurduğu'yu tanıştırar.
Ýerter 23-nji ýylda Gürgistana geçilmeli prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini tençileriň pikirlerini görä öňünden çaklamak mümkin. Sebäbi dalaşgärleriň bir hökmünde bu saýlawlara gatnaşan Gürgistanyň häzirki prezidenti Kurmanbek Bakiýewiň beýleki 5 kandidaty ýeňjekdigine anamy güýçli ýaly bolup görnýär. Londonda ýerleşýän Uşw Parahatçylyk maglumatlar institutynyň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy John MacLeod prezident Bakiýewiň ýeňiş gazanmak mümkinçiliklerini ýokary bolmagyny söýle düşünýär.
It's very much about personalities and
bu taýlawlara dalaşgär bolup gatnaşan şahsiýetleriň ýeňişine köp zat bagly bolup durýar. Kandidatlardan diňe biri halka arasynda tanalýan belli adam. Ol hem prezidentiň özi. Diňe Bakyýewde öz portretlerini atyşdyryp, saýlawlaryň öň ýanyndaky kampaniýany alyp barmaga mümkinçilik boldy. Beýleki dalaşgärlerde bolsa şol kampaniýany geçirmäge ni adam ni de maliýe mümkinçilikler boldy.
Dip biler men aýtdy. Gürgistanyň Jelalabad welaýatynda doğulan 1 awgustda 60 ýaşa dolmaly prezident Kurmanbek Bakiýew 2005-nji ýylda häkimet başyna gelen döwürde Gürgistanyň güýçli opozisiýasynyň agzasydy. Şol öwürden bäri ol beýleki opozisiýon partiýalary we hereketleri gowşadyp, özüne aşy duran opozisiýanyň ähmiýetini pesetmäge çalyşdy. Jameson Foundation Romasının analitiki Erika Marat, Bakiýew häkimet başyna gelenden soň Gürgistanyň ýagdaýynyň hat ýaramazlaşanyny aýdýar.
Well, the situation in the country is definitely worse than it was 4 years ago.
Yurdun içindäki häzirki ýagdaý 4 ýyl mundan uzunkysyndan has ýaramaz. Akaýewiň rejimi döwründe korrupsiýanyň bolanyna garamasan, ýurtda jinayet bilen bagly ýagdaý azda kändi gadalydy. Häzir bolsa jurnalistler hem opozisiýanyň liderleri häli şunda jinayetçiler tarapyndan hüjüme duçar edilýärler. Gürgistanyň kanun goraýjy organlar bolsa, olara aşy görüşmekden ejiz görnýär.
To curb those criminal gangs.
Deep Jameson Foundation Romatnyň analitigi Freedom House Romatnyň 2008-2009 ýyllar boýunça çykaran ýyllyk hasabatynyň Gürgistana bagyşlanan bölüminiň awtory Erika Marat radiomyza beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede ol 23-nji ýylda geçirmeli prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gatnaşdygyna Bakiýewiň inamynyň güýçli bolmagyna garamasan 2005-nji ýyllaky saýlawlardan tapawutlykda onuň ýyla tarasyna kabrynyň pese düşündigini bize görnüň berdi.
Bakiyev's popularity according different polls ranges between 50-60%.
Dürlü pikir soralçuklarının neticelerine göre Bakiyev ilatın 50-60% aralığı kollayar. Sonuç için taylavlarda onun alp bilecek dedi 70-80% yetmeli değerlip bilermen verledi.
So he's not supposed for sure that's what different polls tell us.
Kurmanbek Bakiyevin tecrübe hali varada durup geçsek, ola Sovet döwründe kommunistik partiýanyň aparatyna dürlü wezipeleri eýlek geldi. Soňra garaşsyzlyk ýyllary 1997-nji ýylda Çuý welaýatynyň häkimi wezipesini eýledi. 2000-nji ýylda Gürgistanyň premier ministri wezipesine belenildi. 2002-nji ýylda ol geçen demonstrasiýalarda häkimetler protestçiler oka tutandan soň Bakiyev wezipesinden çekildi. 2005-nji ýylyň mart aýyna bolsa opozisiýa goşulşyp, dertgynny ýagdaýy has ýetileşen pursatda ýurda wagtlaýyn ýol başy hökmüne belenildi. Beýleki kandidatlar barada aýdylsa, Almaz Atambayew Gürgistanyň opozisiýon Sosial-demokrat partiýasynyň ýolbaşçysy. Ol 2007-nji ýylyň mart-oktýabr aýlary aralygynda ýurdun premier-ministri wezipetine gelýärdi. 50 ýaşly Atambayewiň biznes bilen meşgullanan döwri hem bolupdyr. Ol 2005-2006 ýyllarda Gürgistanyň senagat ministri wezipetine meýlepdir. Bakiýewden soň ol saýlawlara gatnaşýan ikinji belli şahsiýet bolup, opozisiýadan dalaşgärleriň iň görnüklisi diýilip hasaplanýar. Beylik bir kandidat 46 yaşlı Temir Sariyev Ak Şumkan Opozisyon Partiyasının yolbaşçısı bolup durýar. Biznesle meşgullanan Sariyev 2000-nji hem 2005-nji ýyllarda deputat bolup saýlanylypdyr. 23-nji iýulda geçmeli saýlawlara ýene bir kandidat gär oýunçy medisina işgäri Jenişbek Nazaraliyev neçe kese garşy terapiýany işläp, neçe keseriň rehabilitasiýasyna üstünlükli alyp barýany üçin ýurdun içinde hem daşynda meşgul bolan alym. Ol opozisyon Asaba partiýasynyň agzasy. Kandidatlaryň arasynda ýeke täk denen Toktaýym Umitaliýewa ikinji ýerde prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökmüne gatnaşýar. Umitaliýewa Qyrgyzstanyň Grajdan jemgyýetçiliginiň düýbüni tutan veteranlaryň biridir. Soňky kandidat bolsa 38 ýaşly Nurlan Motiw ýeňi sırly kandidat diýilip hasaplanýar.
Qyrgyzstanyň geçen prezident saýlawlary arasynda taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Uzak wagtlap dowam eden dartgynly aragatnaşyktan soň Azerbaýjan bilen türkmen wekillerini özara duşuga artdyrmaga iterge beren zat näme?
Biz gardaş bir milleti, 200 minden ýukary oldu Azerbaýjan.
Bu iki ýurdun wekilleriniň arasynda ýygjamlaşan bu gepleşikler Kaspi deňizinin statusy we Transkaspi gaz turba proýektiniň geljegi meselesinde näme anlatýar?
Men bilen bu sahede bir problem ýokdy, onu bir geçdim.
Bu we beýleki meseleler baradaky soraglarymyza Azerbaýjanyň döwlet üniversitetiniň halkara kanunçylyk bölümünün başlığı Profesör Rüstem Mehmedov cevap verdi. Eğer bu tema sizi kızıklandırıyan olsa, aktual gürlüğün atı gepleşimizin nobattaki tapırını duşmadan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de ve penşembe günü irden saat 8.20'de efir edildi.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Türkmen Metbuğatı Rumeniyanın Prezidenti Trajan Besescu'nun 2 günlük vizit bilen 21. yolla Aşgabada gelenliğini havar verdi. Geçen yılın tomsunda Türkmenistan'ın Prezidenti Berdi Muhammedov hem Rumeniyada bolupdy. Aşgabatda devam edýän Türkmen-Rumen gepleşiklerini iki tarafı gyzyklandyryan haýsy meselelere seredilýärken bu safardan nähili netijelere garaşylýar. Şu temadan havarçymyz gözelim taýýarlan syýny dinläli.
Türkmenistan bilen Rumyniýa arasynda dostlukly we namly döwlet ara gatnaşyklarynyň soňky döwürde täze häsiýete ýa-da ýa-da ee bolanlygyny Türkmen döwlet habarlar gullugy resmi beýannamasynda ýazýar. Maglumaty bellenşine görä geçen ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Rumyniýadan resmi sapary netijesinde gelinen alalaşyklar arkaly taraplar hem iki taraplaryň hem de köp taraplaryň derejelerde hyzmatdaşlyk alyp barmagy taýýarlyk bildirdiler. 2008-njy ýylyň aprel aýynda bolsa prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Rumyniýa ilkinji sapary bilen barypdy. Ol Buharestde NATO-nyň sammitine gatnaşypdy. 2007-nji ýylda Ýewropa Bileleşiginiň dol ihtiýarly agzaty bolan Rumyniýa bilen partnerligi Türkmenistan Ýewropa Bileleşigi bilen gatnaşyklaryny çoňlaşdyrmak nukdaýy nazarynyň hem çemeleşýär diýip Türkmenistan Altynatyr internet saýty ýazdy we hut şu nukdaýy nazardan Aşgabatdaky gepleşikleriň pozitiw häsiýete ýa-da boljagyna garaşylýanlygyny bellädi. Maglumatda gepleşiklerin gidişinde gol çekilmek üçin tayyarlanan dokumentlerin nevet gaz, transport ve ovu hocalığı uğurlarını öz içine alyanlığı xabar verildi. Öz navazında bilermenler Aşgabatdaki Türkmen-Rumyn gepleşiklerinde Türkmenistan'ın Evropa Bileleşi ulen energi hizmattaşlığının ve Şolsan'da Nabukka proyektinin esasi mesele hükmünde maslahat edileceğini çakid yerler. Energi meseleleri önce bilermen Rumyniyanın ılımlar akademiyasından dan sucio şeyle dedi.
For sure, Nabucco project is the main issue. We have seen in the last week.
Nabucco projekti esasy mesele bolup durýar. Geçen hepdede bu projekte tarap edilen ören wajyp ädime şaýat bolduk. Türkmenistanyň Nabucco babatyndaky planlarynyň ýygnan edilmegi uzak wagtlap ýere testirilip gelinen projekt babatyndaky täze siýasy ädim boldy. Ýewropa Birleşiginiň agzalary we projekte gatnaşýan döwletler Türkmenistany projekte gyzyklandyrmak ugrunda uly tagallar edip gelýärler.
Of the European Union and the countries which are involved in the project.
Dip Rumyniýaly bilermen aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça analitik Artem Ulanyan Ýewropa Bileleşiginiň täze agzalaryny energiýa bilen öpçün etmek meselesiniň Balkan döwletleriniň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň ähmiýetini güýçlendirenligine önsi çeker. Ol soňky döwürde Türkmenistanyň Rumyniýa we Bulgariýa bilen gatnaşyklarynyň aktiwleşmeginiň Balkan döwletleri arasynda Aşgabat bilen göni hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän döwletler toparynyň emele gelenligi barada aýtmagy esas döredýänligini bellep, munyň Türkmenistan üçin Çintiyede mümkünçilikleri açıyanlığını etti.
Balkanski государ, который так или иначе заинтересован непосредственно в Туркменистане.
Şun kün Rumıniya bilen Türkmenistan arasında devletara, hükmedara ve pudagara derecelerde kol çekilen 18 halkara dokument var. Oların çeğinde Türkmenistan'da Rumıniya'nın ilçi xanına taçılıp sevda aktasadi qatnaşıkların güyüşlenyenliği Türkmen metbuğatında edildi. Xabar verilişine göre Türkmenistan, Rumıniya yangıç energiya kompleksinin önümlerini satyar ve transport serişteleri hem demir önümlerini satın alyar. Dan Sosyo'nun söylerine göre Türkmenistan ulen iki taraplayan qatnaşıkların çeğinde Rumıniya sevda aktasadi hizmettaşlığını hem ulu qızıklanma bildiriyar.
It's a very poor economical relation, but...
Hazırkı vaqtda iki devlet arasındaki iqtisadi qatnaşıqlar öyrənçəkli, amma Nabucco proyekti yurdara qatnaşıqların ösüşünə hem itirgi verib bilər. Rumeniyada Nabucco əgirt olu qızıqlanma var və Rumeniyanın diplomatları hem siyasetçiləri bu ordan Türkmenistanın qatnaşıqlarını genəltməyə köp təğallar deyərlər. Türkmenistana proyekt boyunca esasi partner hükmündə qarayarlar. Mən bu ordan belli bir öngədişliyin bolacağını çaq edərin.
So I assume further development of these relations.
Rumeniyalı bilermenden Sucio'nun sözlerine göre Türkmenistan bilen hizmettaşlığının genelmeyi öz önümleri için tiyade bazarların gözlüğündeki Rumeniya tiyade ekspert mümkünçiliklerini hem de ödeyer. Türkmenistan'ın İktisadiyet ve Özürş Ministerliğinin mağlumatına göre şöylün birinci yoluna değişli dövrede Türkmenistan'ın genişliğinde Rumeniyanın biznesinin katnaşmağındaki umumi bahası 43 milyon dolardan kovrak 8 sani proyekt hasab alındı. Olar esasan Nevitkaz Pudağına değişli yurtta hasab alınan yine 4 şirket Rumeniyanın mayı koyumlarının katnaşmağında iş alıp bariyar. Bu arada Türkmenistan Altın Asır internet neşri yazdı. Analitik Artyom Ulunyan Türkmenistan bilen Rumeniya arasındaki hizmettaşlığın perspektif uğurlarının arasında bilim pudağının ehmiyetini belledi.
Гуманитарная подготовка специалистов не секрет то, что и в румынском министерстве
гуманитар ва специалистлары таярламак меселесини беллемек керек. Румениянын билим министрлигинде ва улумлар академиясында ташари уртли эксперттери таярламак меселесине улу кызыкланма билдирилер. Юрдун юри тапрагамалары хам бар. Өз навотунда Түркменистан хам өз эксперттерин таярламакта кызыкланыр ва бу урдан диңе бир юрда бел багламак исламияр.
Специалистов ориентироваться только на подготовку в какой-то одной стране.
Дип Артем Улунян айтты.
Румынияның президентінің Түркменистаны сапары гепешіклерді қолғылыян хем тараплары ұзықланырыян меселелер арасында таярланан сыйны дыңледіңіз. Ептенің бірінші күні Түркменистанның сағылық программасының қауыл әділмегінің 14 жылдығына бағышланып, кейінгелілін хөкімет маслағат кешіріліптір. Маслағатты еден шықышынна президент Берді Мухаммедов, дараштадылық жылларына юрдың медицина пудағынна ұлы сүнліклерін қазанданлығыны веліаптыр. Ол шейлі де Түркменистанына испит кеселі Yekece adamın hem yoktuğun tasdiklaptır. Ama Türkmen hakimiyetlerinin yurtta sağlığı saklayış uğrundan ötüşleri tasdikleyenliklerine karamadan, kâbir sinçiler bu uğrudan edilmeli işlerin, çözülmeli meselelerin ağır değerliğine ayırlar. Şu temadan Allah'a Murat Rahim'in tayyarlan sinini dinleyelim.
Sapar Murat Niyadov'un yurdu dolandıran yıllarında Türkmenistan'a resmi mağlumatlarda in olmağında ispit keselebilen kesellen bir adamın bağırdığı aydılardı. Prezident Berdi Muhammedov'un yurtta ispit keselebilen kesellen bir adamın hem yoktuğunu tasdiklap çıkış etmeli, köp sinçilerde belli bir genirgenmeler dörüttü. Medisini urundan spitalistler ispit ve viç keselleri yalı kesellerin adatça neşekeşlerin ve celepçilik gülen meşhurluğun yan adamların arasında haz köp duş geliyenliğini tasdikleyarlar. Antan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Teacigül Begmedova, Türkmenistan'da sonki yıllar neşekeşliğin ve celepçiliğin en bir ulu sosyal problema ögürlendiğini belleyip, hakimiyetlerin yurtta spit ve viç ketelinin yoktuğunu tasdiklamaklarına sınna kaygarap olmacaktığını aittı. Teacigül Begmedova'nın pekirici, ilatın sağlık yağdayı ile bağlanışıklı metelede de Türkmenistan'da açık istatistik mağlumatların bolmazlığı mühüm problemelerden biri olmağını galiyar.
Logika taydan bu xabarı analiz bersen bir hili ınamsızlık yüze çıkıyor. Sebebi bize gelip koşuyan xabarlar boyunca son kudurda Türkmenistan'a celepçilik, narkomaniya ve belki yağdaylar bar deyip informasiya geliyor.
Elim ol şeylik araştırılık yıllarına amala aşırılan ulu kuruluşuk proyektlerinin hatarına medisina obyektleri hem ağız olmadı. Yakinine geçen hükümet maslahatında da devlet lideri Aşgabatta ve yurdun kâvır beylik regionlarına yine de bir neçe medisina idaralarını kurmak bu aradaki karara gol çekti. Bir taraftan bu çareler ilatın sağlığını korumakta hakimiyetler tarafından mühim çarelerin durmuşa geçirilenini görkezen yali. Emma Türkmenistan'ın konstitusiyası tarafından yugurdun rayatlarına kepil geçilen mut medisina hizmetlerinin el yeterlik meselesine gerek gelenini olin, köp rayatlar bu urdaki yağdayın asla yugurluklu değerliğine aydiyarlar. Bilegelik bu uşayan maglumatlarda şu gün kugun devle deyeçiliginnaki kezelhanalarda talaba layık mut medisina hizmetini almaklığın asla mümkün değerli yerlik yağdaydı da gaydiliyar. Karastı jurnalist Ak Muhammed Uel Tapar medisinadaki bu yağdayın Türkmenistan'la öreyen ulu problem adını belledi.
Türkmenistan'la her mut medisina hizmeti diliyanın iş yüzünü halka beriyen peydası ören şekli. Adamlar mut kömüğü devlet tarafından alma üçün lukmanlara aşaklık kulen pul tölemeli, dürlü soğutları etmeli oluyorlar. Kehilhana bariyan adamlardan öz yanları bilen şol içmeli, atmalı dermanlarını getirmeli talep ediyorlar. Ya da urdurcuk sancımlarını. Bunun öyle hiç lalaşıp olmayacak yağday.
Spitalistlerin pekarıça yurtta işsizlik problemasının giyin yayran şeritlerinde ve adamların eklenç meselesinin ulu problemi olup duruyan halatında tölüklü medisina idaralarına ulu çık decedip ketel becertmekliğin adatı rayatlar için amatlı olmayacaktığı aydın zat. Aşkavat'taki hususu ketelhanalardan birini can edip, ketelhananın müdürlerinin birinden bu ketelhanada adatı konsultasyanın neye çabaha duruyanını soranımızda, ol lukmanlara islenlik kuru medisina maslakatı için 100 bin manat tölemelliğine aitti. Lukmandan alınan yöne kaybır maslakatı için 100 bin manat tölemeği her bir adamın grubunun çatmayanını bilin ulen sökvetteş olan başka bir illeşimiz belledi. Karasız jurnalist Ak Muhammed Uel Tapar, Türkmenistan'ın rayetlerinin mut medisina hizmetlerini almak varadaki kanunu hukuklarının iş yüzünü talaba layık korulmağı ve yerine yetirilmek bilen bağlı meselenin hem ödedeginle yurttaki söz azatlığı meselesine direyenliğine aydiyar.
Medisina sisteminde ornaşan parahorluğu yok etme üçünüm elbette anık devlet programması gerek. Yine şu meselede söz azatlığı bulun yağdayını onunla adamlar haysi sırkavhanada, haysi vraşların para alayanlığını, nerede şoları öz dermanlarla gelmeye mecbur ediyenliklerini atasan gaziyet jurnalları, radyo, televizyonya yazıp bilerdiler. Söz azatlığının bulmadık yurdunu mıdama şeyle problemler gömülüye, olur aylap yıllap devam ediye, teşo devleti çürü diyençe şol problemler çözülmeyen galiye.
Tinçlerin pikirine göre Türkmenistan'ın sağlık saklayış buğdağının şu çakağa çenli mühim problemi olmağını gâleyen meselelerden birim, türmelerdeki tutsakların sağlığını korumak gülen bağlanışıklı meseledir. Melim Moşiyali, Halkara Kızıl Haç kuramasının haişlerine karamadan Türkmenistan'ın hakimiyetleri şu gün kugun çenlem bu kuramanın vekillerine Türkmen türmelerine safer edip tutsakların sağlık yağdayları bilen yakından tanışmaklığa ruhsat vermeyen geliyerler. İnsan hukuklarını koruyucu Tecihul Begmedova, bu urda da Türkmen hakimiyetlerinin aygıtlı adımları eğitmekler için bir eyyem vaat olanlığına aydiyar.
Niyazın devrini Kızıl Haç kuraman vekillerine Türkmenistan'a girmeye ruhsat verilmedi. On sebebi türmelerin yağdaları ören eriyet bulansan resmiler korktular göy vermeye. Sebebi olur öz göz bilen görüp bilirdiler yağdayları. Son için Kızıl Haç kuraman vekilleri gelir yali Türkmen türmelerin şartlarını kullandırmalı. Bolyan yerlerini, alyan medikament kömöklerini, iyileyen naharlarını, şuna menzeş hemme şartlarını halkara standartlara den getirmeli.
Deyip Antan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsin Kıfandı'nın başlığı Teacik Ulubegmedeva bizim ulen sökvetteşliğinde belledi.
Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemi bu urdan çözülmeli meseleler varasında tayyarlanan sıyının mazmunu bilen tanışmalınız. Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günnelüğü programımız geçirip tutarıyar. Onu Praga'da studiyadan Nazar Hudayverdi alıp bardi. Muhammed Tahir redaktörlük etti. Yeni defirde duşuşu yancak. Hoş, sağ olun.